Block Air News Talk.
Bíonn mí ar gom gach seachtain do multína seachtain a cad é cheartí bheith fiochan ar géisteach le ag léamh as gan áras cá cheartí a bheith dul. Bíonn sé sin mar chuid an fud chréalach, bíonn sé deasúranta mar chuid an clár leart léamh feh cúpla rud eile. Anacháil ar TG Cathair gan áras maidir leis na clár faisnéise ag gurinn siad ar siúl gach éin seachtain is cánsa dí is mó go gluisfa ó daoine ná rois fear fire TG Cathair ar seachtain mar hanfaí ailte ar siúl a cúpa seachtain clár úntach roiarcanna úntach de éire. Tá clár atá nua an tainscúin, clár camera gur mhéanaigh ar bís le fiachantair. So sin a nil lás fithe de bhí anar bais ar hocht chlóg, agus cáns na cúisna gur mhsúleis ná na hiana únta go meag air, ach cúisna le ná an láthróar. Láthróar úntach tainifach galgóirach lán da inib agus bín sé das í a eiscin. Bhíach sí rádion na gláthas fannig blianta cur blaire a láthar, bín sí le clos ar seachtain agus le léamh ar seachtain ar an Irish Independent, agus láthróar don clár áire seo, ruthí an tail, ná Aine, níf Reslein. Aine, ha míle fáil trochtí an clár?
Gid a míle maithig a dhú an jazz a vallat.
Ha cúpla clár fí leid intagat le tíj cair rain plíant a biognúis machtín pla chóstas mar sin de, ach an clár áir a seo ruhi an tail. Dín cur siestu in dead a hoil ar cancer clár í?
Well, gobodus a rohi an tíl marim go gael an sa an cúr sa sílio bhí nag dini bín rohi an tíl a casu log as bín hua sial agus hís sialon cas tam isi galaf a cahau copla le su as go seachtain le sé í éagsúil agus sé cindach leiraha tas a traisio agus a coranharu o hiu agus ibre an cínal síl ata acu na brynglodí ata acu na fís ata acu don na síl agus a cahau amlo agus iad ligin sgí sa wala lo hen agus le na glan agus is dini ahanta iad siohar fod e reim si a wanyan le na síl no a slí behe no rodi ata bwynt mohacu agus taffodi in sio ar fod na heran agus Claire taffod a fosta gan hala London, agus mis sé gyrí ní smó anio chorátu agus neart amach a hewla ho fásta.
Conas go rán nín siv, nú go rán níver na dýn ar an glór?
Well, ifr y hín, caihi tu dynia efo gyda'r y chlair sio ta bre osgyl si, agus efo sesta camery ili gynnt si sian na sil, agus ni ahan inni yta bydjur sesta sian i enw, no bydjur wala ar y gomas yn tam o hortyj, yd y lianstyn hwn na hybra, sil grisha clynia y lianstyn, yd bydjur y gael y tashtal yn y gojibra, agus mar sian de. Ta tu gyrri dini, o wul rydyn chart symwyl ffydw ddifa, bydjur wul rydyn chart tarlu hi ddifa na sil, yr herysid, no dwchlan yr leich, agus o wul rydyn chart bwynt y mohacu, ach wul osgyl chart agus ffonio fy bwynt lo, agus ta bre cancha ffos, dyn yw'r waidig cleri yn ula dyn yw'r bych, agus gan a hand dyn yw sy'n chler, agus ydy gyrru fy tarynch olish, agus y tarynch fiecl o hiw na cancha, wwf ymwysyn ta sysyr o gyn yn sy'n na cler a hasio, agus ysyd bre len o bolt of a cora agus a gynsio sgiel hen agus ta rydyn ti'r tarantio ffwyfa marwini.
Ie, tuk me gyda chi ddyn sesnys gan second ach cefyd am a chahais lo lo, 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 cwpla, cwpla o'r ochleg?
No, fi mynd loha bydger ar y led tri cyr y leg yn am y ffiliw atw bydger mi ydyr castell o hon hiedwyr carwyr chai mynd tri le loha yn ei hiel agos dilmyd atw yn sy'n bydger mi na ie fi yn ie agos nyr y jerym sy'n gyr chai mynd lehenti lo fi mynd lo o wajin gyhiche yn am yn ni agos loha sy'n ni mi fi sy'n gobr agos mae sy'n de so fi cwjwyr am agos cwjwyr am taffod y gys rod fi bydger eich sŵl o hiw cydyn na ta gri ta gent o gom y giru yr gynnu wen y gynnam.
Cwydus na dyna, yn lle dyna sochgrym an y spesial na yn lle clor mor harlinche ag se sin Hugh Corcoran. Ag zwnod a has macht yn fesio na agus ni eich noen taim nech rach o fain chwle fe yn mil yn hage so the yellow bittern yn London yn bwnan bwy mwnwyl dol ymwyrwm mae dim ag mwncol sal agus ha itige sefil ag sbyn ein teinsli ys rysial am nyrlwyd fysa lef yn sort yn cyrsi ys er o ie rhywun se sin lwm so abrylwm fe Hugh Corcoran.
Well, Hugh Corcoran, fi anhyf fyg o gymhenor Hugh Corcoran nyr fi sian ychoni yn sio hwngi dŵr bliant y ffada hwn fi sia Curlin o haid gaelic agos fi symwyr agos y chiol tradition agos mae'r sian defar ysbyl ffarsia togwa y dwysgart ffyl ffarsia hannig sian mae'r dŵr mae'r gyd dŵr ar ffawd streb si agos chwrs a symwyr agos si colcarart yn sian agos bygyr edo lysio fe colcarart agos y codiw yma hwg yn llabre cracal si na fi gronan mach i wi wog sian sian ar ffawd sial gachir yn y mosca agos chwrs a symwyr agus a halter agus an culture an bhíon sin agus an cínal an culture pobl a bhainn le cursi bhíon sin bhag sé chun na Franci agus chaid sé blianta chur snás ar a chéirge mar hócara agus le blianta nuas in iste sin na hónaí i London agus tá bíal an fáscailte gead a Yellow Bittern agus tá Cael Vilchna bunt sin maith an bíal an seo bíon sé réite bia bhfuil mar an blas na héireann bia na héireann go bunúsa bia maith bia simplí agus ní bhíon aige a dhé hí sa le ó hiú bélte dé agus tá bia chléir teoranta aige agus cinál Rowney and Shishan Gajevas to Gala Ihe Irin Le at a Kael Vilchen har agus Jira Hachachtan sha bein Cochra agus an Parsa Televisi Clucha Nigella Lawson a postal fwein Vialan Groshion gadatni in shan erid leich a gol agus Casta la Hiu agus Bia Ihe agus Grishan Cynelan Rud Jas an yin si dihe hen nir fein sas weche chen si agus ihin si si yellow bittern so is fader leich a ton agus ta sha inta ta samoriga agur si falsan arta Tá sem vorige gursi politiarte gus kursi wanyla kursi social has gus kursi literarte gus ta shinner fad a chart like a litin sem viela na tega gus is rather like a vian amach a hula hiu gus e a mon a viela mar chokere gus a fekel and doye in the brain seal dinya ta fregra has gro gus of a corbia ar in table da customary.
Agus na chorn tu shia sa mar shin, she's been sail fwile Coke Green, nach me and agus an Ashtur Vienaka.
Well, Shane, Tashi and Madam Len Hawker and Ismulia Ervalach, Namaravini Diniele, being she the prepal, Ligus Mershin there, Majinach, Narahagan and Bielan, Madam Naravin and Bielan Bio, Tishakoslava Erdan, Tatu and Shinna score the Fubble, Tatu Dela Law, Tatu Geriva, Kinchu, Gol Ruddy, Ogatta Bonchalish and Chaser, Golan Bia, Egala, the Vian Tehane, Gishin Rodata, Hugh Passion to Fui, Tamaram Etis Ledger, Ago, Hugh of a Rounu Bia, Vig Fal. Fín o llani hori eig sy'n ceis na heir yn yr ffad y tyr yn fiach le'r yn sy'n yellow bitter yn agos ta alun na heir yn agos alun y wynion la sil na gael tart agos mae'r sy'n deil a ffical ar na bali agos ta neud hyn ni o'n sia all war ta sia jas mwy yn tu un ta gol tu cyn al sawala y jach yn yart na rydy tu stion at fi neud grichia agos dini y glia agos foster o ta bwnchel yn y fielan Cahe tu bwylwysia ag y parson ta no glia ha chor ni locyn siala roddi ar y nidr lín mersion ta'n rwyd sort nis giri hir yn dynnu agos ar yn chostymer agos tifa tu e y cocer art nad an chysyn a lioc yma y ler yn orlau yn sy'n fiel yn agos y geri mor am yn dynnu yn bia yn cocer agos a hanwyd y llangol le chyle nis dlwyhe ach sil na mw corym o harbi ag ymhen chym chwyg bial yna ach niel ni cocer y mysig agos niel olus ag ymwyr gro mersion y rectal Geher y wyl na mil ti bi alan ond agos gyda tu rydyn siarth o'r leihi yn yw la siasart y mos sa wara gysyn.
So srahad o Quan Green hasi gos gyd bil yn nhw o mo. Sint dyn yn dyn nawr.
Gwyl yma sin.
Sint srahad o dyr. Wyl ein eile, na dyn eile ha i ffynu frien ha ffyrgol mac onrochtig ha i fan i chwil yn siafon dy pwyrus diarmad ling et nhw gizi agos bryd ni nechtyn. Rhaist clorach o dyn harafe spesiwyl agos iddyr ffad o eich sŵl o na chéile. Rhaen chawn eile fwyle gymainis henig an y hainifas?
Wel, lwy tu bryd ni nachtyn agos hachin an tam o chaimel a bryd gymorlwm ys ban inta galant y ilafe yn y cwlwyder ta si dôn, ta si chochola ar chyr na hasirachta ar an erdan stair awyr clan na monastra na roddi inta ta gentaki ar an erdan agos ar an sgael an môr ban siis a fyn y sirin dancing at lunas a gylio roddi inta ha gentaki a ban galant y la hamach a hewlei ta rydnyart inta special ta fwy hi mar gynny agos fi mych hier a rosmoc yn eich yn ar togwi leiche fi mych leiche yn sy'n siam refestis agos i golwyl agol ar an erdan yn awyr clan na pecoige agos i y cardram Mae ar yn erdan agos fi siar galant y fe y cant leihe fwy na cyfni agos fwy na sbryc yn y le gyda eci yn y sil astr art agos yn doed ag yn na herau hys yn y sil astr yn yr ydy gen i'n rôl yn eigsyl ag pwnci eigsyl ydy dy hil a hwn mae erud sylt as amach a hew leihe agos beth yma am yn chain dyn i gilt art y fi o gynnu agos fi siar galant yn teig sy'n lart yn y fys y chlair ta mynd i gair a ha ta mynd i mal ti môre bel ffarsh bel y clia cilchyni London agos fi siar jas yn general o maffwyn tu a Dermot Ling agus Siobhan de Pwyr agus a fy hys a Rosmoc agus a Gamas le bryd ni nachtyn.
Fwy mi'n tisyn, go hollin. Tá hénig is an teleís, hí sé an radio fan na blianta. Cailín difriocht a smó a bheith ag dinamh clárcha teleís a gúmpráid le clárcha radio?
Well, marim cistin í ama, bunion cursi ama go mór le cursi teleís a tá crú amlan an mhíchlat, tá tú a genú rud de brethar sal ar hálas ar amsir, leis an radio gaminic ma hénig is an maic a bhíon, no ma hénig is léirithar, agus dinne fuama agus sin mid, bhí se forest, níos fosa cín al an seo, hort ar a wóhor, ach tatni an dair od lom, tatni an teig salart lom, tatni an seal amohi yw na telefíse, efo mwych ar an leher leis an dinne, agus tatu sís a tán, o tatu ar an chroc laha, o tatu ige go jibre, agus tatu in sin loha, Carworth Radio, we ha a cantla hoffi sin ar fad a fi ta se a studio o wad wif agus ni ron dynion na si yn acel ata. Nid a tetu genu roddi telefi si tan dynion sin bwylchil at agus bydger yed again si fwy roddyn siart milchina trwycan ta harli yn na si agus caich tu efo gohomlan y leher lefel lo. Ach, tatni yn an de fen lo ma ta casol arti agus eigsol arti mora on marim. Ta sian ni seisgu Carworth roddi enw dan radio. O hiw tralaf agos o hiw efe o bolt y glia ha horor gynnau a leis yn telefis ta tu smwytiw ar mor arcan rod mor ochr yn tu yn setel leher mor arcan yn dynia mor arcan tu hen Carworth agos cael tu smwytiw goni wel ta mae geri ewer mae ychr hwni wen yn choma at ar rod ta mae geri gwyr ffiwntas agos ffyrinion sy'n ewer at yma el o'n dynia sio.
Ie, mor wedi'l mŵr am rhaid blientyn y fys hir o'r gorgol hyn y fys dyn o'r clor ag stôn grawys tîm pleir Bell Bond. Rawys y moher paddleboard yn yr oeddeg yn dweud ag fys ti ddil. So, ystw caint ar sy'n ystod o'ch sy'n un roeddeg y ffeir ydyn y fer yn telefys na ni ffio yn lawr ffen yr oeddeg ac cadw dyl is e yna.
Cahi, agos yn sy'n clera ha sio ar ffod, tyma y gymart agos y genw rydyn chart le ahan dynod yn y i yn i, mae'r hans le germod agos siofon, mor yn siad yr erym golant yn mwy ffwyntua y gylchyni, agos fi ma y mon gyrru dent y tob chomw i enw le siofon, agos fi germod y tort cart y moniach dydw, agos mae jym mwy y glos na ffyrm, agos ta sy'n golant, agos ta mysio genw rydyn ar chiriel mae'r yfa, fi ma chiriel yfa codiw le chiw, sy'ch eisiau na sylwm gromas y fal la er yn smôn a rodder biele agos, you know, nyrs ydw play la skin agos mae'r sy'n deg er i fy cant la camera agos gan meir a chali ydw sy'n dalu a cael hi tu gael y sias na roddi sio agos efo osgyl sydd ac yn al mynd yn y bryn sian am yn amodan dw hen wel tyma ienw yr wahil yn y ienw le sy'n dynnu agos ierart bydr olus ni sfera le rysil no anion ni sfera la dw hen agos cael hi tu fo osgyl sydd da sy'n yr ffod
Ha capin elegot den bint tú scríamh go seachtain bint tú ar na podchreaalta ag seachtain a réist spéisiúil dus na meáin ar fad an radio teleís agus ó his scríúirtain tú a dhéanamh ar fad bhuiil sé deacair scéal a scríamh nó alta scríamh tá seachtain?
Níl sé dalí alta scríú má tá sama go dun san éhar agus má tá tú ag smuitiú ar an duine nó ar an phobal ar bhfuil tú scríú fan na gcoine agus mar am an anasú hen bhí mar sé déanú chuid bhór scríomhnear arte le bliantí nuas bhí na scríú mar thaid scriptanna don don radio de scéaltaí nua arte tá sa mór agam a gcúrsaí rathe agus bhí i gcónaí agus bhí mar scríú alt a bhain pearsanta ga seachtain agus scríú am altana bhaine na cúrsaí rathe agus cúrsaí nua arte agus taicníonn an teag salairt sin lom mar is dyn ni'n meddwl am Ann Julie o hiw cwrsi nhw eirth, y polici eirth, agos mae'n siŵn dde, a hyn siŵn tysia jas yn stoff nis parsant yn o'n nis edrym y ysgriw ffost, agos Carworth ag yn smwytiw hwgwm da alt parsant, agos tyma set ysdi yn y ler, agos tag yn y ffoclig o'r fforest, a Carworth beth yw ysgriw fwy rydyn siarad cosylus yn twyr ysgol y rynyw yr yn afren hw plan al y changi, agos ta erad olys le cyrw ffrid, agos ta tu geri e y ienw ho soliet.
Ond dwgig ffwec as, ond twyr ysgol yn y oyne.
Sian e, agos ta ogla ar na jocchi mae'r gyrwyn twyr ysgol cyn a las deta fwy na mae hannig siama a chi ffim ydy jocchi i ehes plan griwi art yn realtys mae'r gynnu gailtart agos mae'r gynnu wyl mihil catchigwm i gyrru fe y mahoni y gantr gailtart agos efe pleil y mihil erid agos y higlwm trefan na gailike tes agwm gwyl egin dalon tegin gylior agwn sy'n agos gygaihi rydyn chart radica a fydenta ta sylwgwm gydarlahau sy'n mar nil yn unig gynnu gyrru gydarlahau nis mô dohor na nis mô gerw siar yr arjangi na mor ata genta le na glwnta agos tegyn mynd gwyl gael la herra hi mora agos la codiw mor ffasta.
Well, by Gruhi and Tile, Besha Bio, RTG Kahar, Derdin Schoen, Besha and Player Kochomaki, and the Hochtachlug and Derdin Schoen to Sninche, Besha Agron, Hugh Corker and Kay Kown, Ethan Eugene Tarn account, Fergamak Unruchtig and Chiu Kown, Ivan Yuchelin Kahru Kown, Siobhan de Poyers, Dearmid Ling, Erin Kuyu Kown, Axon Erdere, Big Breed, Nin Yachtin, Oin Niv Reslan, Evig Achara Loher, Oin, Minimi Magat, Asvelin, Ersplank, Axhammer Beach, Fiachentern Clor, and Tan Schoen.
Can anyone get a good one?
Splunk. Air News Talk.